olim yetishtirgan onalar. 13-chi qism. Ummatning onalari. Janobimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ayollarini tilga olganda onam deb xitob qilaman. Do'stlarimizga ham shuni tavsiya qilgan bo'lardim. Bir kuni Oyisha radhiyallohu anha onamiz haqida bo'lgan suhbatda ustozimiz shunday degandilar. Mening onamning onam ekanligining dalili nasabimning kim ekanligi, Oyisha onamning onam ekanligining belgisi esa Qur'oni Karimdir. Bu fikr shunchalik yoqqandiki, qayd daftarimga yozib qo'ygandim. Ular bizning onalarimizdir. Shu tufayli ham Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ayollarini quruq tilda Hazrati Xadicha, Hazrati Oyisha deb aytishga ko'nglim rozi bo'lmaydi. Bu nomlar ham xato demayman. Faqat Hazrati Xadicha deyish, faqat Hazrati Xadicha deyish o'rniga Xadicha onamiz radhiyallohu anha deb tilga olish yanada go'zal emasmi? Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday buyuradi. Nabi mu'minlar uchun o'zlaridan ko'ra haqlidir. Uning ayollari esa ularning onalaridir. Ahzob surasi 6-chi oyat. Biz bu bo'limda 3 onamizdan bahs yuritamiz. Xadicha onamiz, Oyisha onamiz va Ummu Salama onamiz. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Xadicha onamiz farzandlariga xonimlik maqomini o'rgatgan ona. Saodat asri qaysi masalada bo'lmasin, ilk, birinchi bo'lib kalimai shahodat keltirgan, birinchi bo'lib janobimiz sallallohu alayhi va sallamning ortlarida turib namoz o'qigan, birinchi ayol sifatida u zot sallallohu alayhi va sallamga nikohlangan va birinchi bo'lib islom uchun mol-mulkini sarflagan xonimdir. Mu'minlarning ilk onasi, iymon yo'lida shunday himmat ko'rsatganlarki, bu ish faqat erkaklarning ishi emasligini ko'rsatib bergan sharafli xonimdirlar. Xadicha onamizning aytiladigan juda ko'p fazilatlari mavjud. Biz bu yerda faqat farzandlariga qanday onalik qilganlari borasida so'z yuritamiz. Qur'oni Karimda 24 payg'ambarning hayotidan so'z yuritiladi. Allohning bu muborak payg'ambarlarning hayotida bir qancha hikmatlar va o'kitlar bor. Juda ko'plari og'ir imtihonlar bilan sinalgan hamda bu sinovlardan o'tib bizga eng go'zal o'rnak bo'lganlar. Bu payg'ambarlarning ba'zilari ayoli, farzandlari bilan sinov qilingan. Qavmi bilan kurashish bilan birga yonidagi ahli oilalari bilan ham kurashganlar. Ayrimlari ayollari bilan, ba'zilari kofir otalari bilan, yana boshqalari esa iymon keltirmaslikka qasam ichgan farzandlari bilan sinaldilar. Bizga ma'lumki, Xadicha onamiz radhiyallohu anhoning Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan 6 farzandi bo'lgan. Avvalgi nikohlaridan esa 3 farzandlari bor edi. Jami 9 farzandning onasi bo'lgan ayol edilar. Bir farzandi tug'ilganida butun islomiy faoliyatlarni bir tarafga olib, dunyo zavqlaridan voz kechmagan ayollar Xadicha onamiz radhiyallohu anhoni aslo tushuna olmaydilar. Janobimiz sallallohu alayhi va sallam nubuvvatning ilk kunlarida qancha uqubat va istirobda qolgandilar. Eng yaqin qo'llab-quvvatlovchilari ham Xadicha onamiz edilar. Ham turmush o'rtog'iga yordam qilib, ham yana farzandlar tarbiyasi bilan shug'ullanardilar. Bu bilan birga Hazrati Ali radhiyallohu anhu ham shu uyda yashardilar. Haj yo umra qilganingizda Hira Nur tog'ini ziyorat qilgandirsiz. Ka'badan Nur tog'iga turizm shirkatlarining transporti bilan kelib, Muhammad sallallohu alayhi va sallamning uzlatga chekinganlari Hira g'origa chiqqandirsiz. Bu yo'l yoshu qari hammani birdek juda charchatadi. Xadicha onamiz esa hech qanday transportsiz 6 kilometrlik yo'l yurib, tik bo'lgan Nur tog'iga chiqib, Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ovqat olib borardilar. Uylarida farzandlari bo'lgani holda va turmush o'rtoqlaridan bir og'iz sababini so'ramasdan vazifalarini o'rniga qo'yardilar. Na farzandlarini unutardilar, na hojasini. Janobimiz sallallohu alayhi va sallam siqilsalar, ular ham siqilardi. Buncha istiroblar ichida farzandlarini go'zal axloq timsoli qilib voyaga yetkazganlar. Tarbiyalagan har bir farzandlari ummatning eng aziz shaxsiyatlaridandir. Har biri eng komil juft, ona va qiz farzand bo'lgan holda mu'mina ayollarga rahbar bo'lganlar. Hadicha onamiz uchun qo'ygan sarlavhamiz farzandlarga xonim bo'lishni o'rgatgan onadir. Hadicha onamizning qiz farzandlari haqida so'z yuritganimizda nima uchun bu sarlavhani tanlaganimiz ayon bo'ladi. Hadicha onamizning biri ilk nikohlaridan, to'rttasi esa Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan dunyoga kelganini hisobga olsak, jami 5 ta qiz farzandlari bo'lgan. Bular Zaynab, Ruqayya, Ummu Gulsum, Fatima, Hind bintu Atik. Keyingi suhbatimizni Zaynab onamiz haqlaridagi ma'lumot bilan davom ettiramiz. Davomi bor.